Oli täällä eilisiltana oikein hyvä nuorisoilta. Se ei ollut aivan lyhytkään. Minäkin täällä olin 7 tuntia. Kaikki nuoret nyt eivät kyllä olleet niin kauan. Kello lähenteli 12, kun yöllä menin kotiin. Ja nyt kun sitten tämä päivä vielä on meillä tämä vuorokausi, meidän maakunnallinen rukousvartio vuorokausi ja minulla kun on se aamuvartio, joka alkaa 6:00, niin tässä ei ole nyt niin kovin paljon on nukkunut, että tässä nyt on vähän ruumiisti väsynyt, mutta olkaa rukouksen hengessä, että tässä nyt sitten saisi tuotua esille sitä, mitä on sydämellensä saanut. Minä luen täältä Efesolaiskirjan 4. luku nyt useitakin jakeita asiayhteyden vuoksi ja sieltä sitten katselemme jotakin. Efesolaiskirjan 4. luku. Ja aina sieltä jakeesta 11, mistä tuo asia lähtee liikkeelle. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan ettemme totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan, ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengiltä, ja pukea päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä, ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvä on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietäs puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista, ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sineetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. No nämä jakeet on tietysti ilman muuta jo puhuttelevat meitä hyvin selvästi ja ymmärrettävästi, mutta kuitenkin nyt tässä sitten vielä katselemme ja palaamme johonkin. Mutta se mikä tässä nyt on aivan kuin sellaisena pääajatuksena, mitä Paavali tässä efesolaisille tuo esille, ja tietysti myöskin meille tämän päivän kristityille on se, jonka me tuolta voisimme alleviivata 14. jae, jossa hän sanoo tuon ajatuksen, että ettemme enää olisi alaikäisiä. Siis nyt on tällä tavalla, niin kuin tiedämme sen, että luonnollisessa kasvussa on eri kasvuvaiheet ja on olemassa lapsuus ja on olemassa nuoruus ja miehuus ja vanhuus ja tällä tavalla, niin hengellisessä elämässähän myöskin on tällä tavalla, että siinä on aivan selvästi havaittavissa eri vaiheita. Ja yksi vaihe sitten on, joka on tietysti tarkoitettuna sitten siihen uskon elämän alkuvaiheeseen, tietysti niin kuin ymmärrän. Silloin kun ihminen tulee uskoon ja saa kokea pelastuksen, hän elää silloin alaikäisenä. Ja kun hän on alaikäinen, niin hänen täytyisi myöskin sitten suhtautua sillä tavalla, niin kuin luonnollisessa elämässä suhtaudutaan alaikäiseen ihmiseen. Ei häneltä voi vaatia sellaista, mitä voidaan vaatia täysi-ikäiseltä. Me voimme asettaa kyllä hyvin paljon sellaisia suuria vaatimuksia luonnollisessa iässä oleville alaikäisille, ja me voimme asettaa myöskin suuria vaatimuksia hengellisessä mielessä oleville alaikäisille. Ja silloin on aivan ymmärrettävää, että jos pistetään liian suuret painot, jos nyt näin vertauskuvallisesti sanon, alaikäisen ihmisen kannettavaksi, niin eihän siitä mitään tule. Tämä ihminen nääntyy ja uupuu ja väsyy, ja hän saattaa saada aivan väärän käsityksen kokonaan hengellisestä elämästä. Tätäkö se hengellinen elämä on? Onko se vaan painojen ja taakkojen lisäämistä, kun minä odotin, että se on päinvastaista? Että kun minä tulen uskoon, niin Herra ottaa painot pois ja niin edelleen. Mutta me emme ymmärrä aina oikealla tavalla, mutta näin on kuitenkin Jumalan säätämys. Ja sanoisin, että se on hieno säätämys. Jumalan säätämykset, Jumalan ohjeet ja neuvot, mitä hän meille antaa Raamatussa hengellistä elämää varten, niin ne ovat hyviä säätämyksiä. Mutta on varmaan sillä tavalla, että me emme pysähdy näihin kaikkiin sillä tavalla kuin meidän tulisi pysähtyä. Meidät valtaa jotkut muut asiat usein, ja me niitä pidämme tärkeänä, mutta kenties saatamme unohtaa sitten tällaisia, jotka kuitenkin ovat hyvin merkittäviä. Ei ole tarkoitus kuitenkaan, että hengellisessä elämässä ja kasvussa kukaan jäisi alaikäiseksi jatkuvasti. Että voitaisiin aina vaan todeta, ja ennen kaikkea, että meidän isämme aina voisi vaan todeta, että kyllä se on nyt murheellista, että kun hän sai synnyttää lapsen itsellensä, niin hän tietysti odotti, että sitten kasvu rupeaa tapahtumaan luonnollista kasvua eteenpäin. Ja se lapsuusvaihe siinä mielessä vähin erin sitten niin kuin sivuutetaan, ja tämä alaikäisvaihe, ja sitten vähin erin kasvetaan siihen, mistä tässä Paavali myöskin sitten sanoi, että me pääsisimme ja saisimme kasvaa oikein täyteen miehuuteen. Siis siellä on tällainen tavoite, täyteen miehuuteen kasvaminen. Ja se on erittäin hyvä muistaa, ja meidän, ei kai tämä uutta kenellekään tämä asia ole, mutta niin kuin Pietarikin sillä kirjassaan yhdessä kohdassa sanoi, että samoista asioista puhuminen minua ei kyllästytä. Jotenkin siinä on sellainen ajatus. Että hänkin toi näitä samoja asioita, meillekin täytyy puhua monta kertaa Jumalan samoista asioista. Ja ehkä siitä syystä, että emme ole päässeet eteenpäin sillä tavalla kuin Jumalan tahto olisi ollut. On täytyy ehkä ottaa sitä samaa läksyä kuin koulussa luonnostaan, että otetaanpa sama, kerrotaanpa tämä läksy, sama läksy, luntti läksy, ei auta muu, pistetäänpä uusiksi. Ja sitten täytyy ruveta opettelemaan uudestaan tätä samaa läksyä. Ja kun siihen oikein sitten paneutuu, niin voi olla, että kun sitten se seuraava tutkinto tulee, niin no sinä läpäisit tämän tutkinnon. Me emme tiedä aina, minkä tutkinnon me olemme itse läväisseet Jumalan edessä. Me emme myöskään tiedä sitä, minkä tutkinnon toinen on läväissyt Jumalan edessä. Me voimme tehdä itse arviointia itsestämme ja toisesta matkamiehestä, mikä nyt ei ainakaan olisi kovin paljon paikallaan, että toisesta tehdään arviointia. Itsestä aina pitää tehdä kyllä arviointia, niin kuin Raamattu sanoi, että meidän on tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Ei lähinnä toinen toisestamme, vaan itsestämme. Niin me emme siitä huolimatta tiedä aina sitä, että mikä on se vaihe, missä ollaan menossa ja montako tenttiä ollaan läpäis. Ja montako on sellaista vielä, jotka täytyy läpäistä, joihinka täytyy käydä opiskelemaan, että opittaisiin tämä asia. Mutta toisaalta puolen tämä on erittäin ihana asia, niin kuin Markku Vuorinen muun muassa eilen illalla Raamattotunnissaan sanoi tuon ajatuksen, että ei kenenkään pidä ajatella sillä tavalla jossakin vaiheessa elämässään uskovaisen, että minä nyt sitten olen päässyt siinä hengellisessä kasvussa sitten huipulle ja nyt ei olekaan enää varaa kasvaa sitten eteenpäin. Se on kohtalokas ajatus, jos tällainen ajatus joskus tulee.
Maksimi on saavutettu. Ei ole varaa enää kasvaa. Ei ole tarpeellista kasvaa.
Se on oikeastaan kuolemanmerkki jo sellainen, sitten, kuin Laodikean seurakunnan kohdalla. Meillä on aina varaa kasvaa. Kyllä minä kerran olen kyllä matkan varrella tavannut erään henkilön, joka uskovainen, joka minulle sanoi, että minä olen päässyt pyhityksessä täydelliseksi. No, en minä mitään siihen sen enempää, mutta minua vähän huvitti. Vaan sanoi ihan selvällä suomen kielellä, että minä olen päässyt pyhityksessä täydelliseksi. No, minä en niin tarkkaan, enkä niin lähellä häntä elänyt, että minä olisin voinut vähän niin kuin sitten kerrata sitä, että onkohan tuossa katetta tuossa puheessa ja sanassa. Mutta niin hän itse arvioi. Olen päässyt täydelliseksi pyhityksessä. No niin, hän on kuitenkin nyt jo levossa Herran tykönä, että hänen ei tarvitse ainakaan enää pyrkiä eteenpäin sitten. No niin, mutta me olemme täällä vielä, mutta että tämä on erittäin suuri asia tietää, että voidaan aina päästä eteenpäin. Ei tarvitse ajatella, että nyt on kaikki saatu, mitä on saatavissa, ja nyt on kaikki koettu, mitä on koettavissa, ja ei tässä enää voi kasvaa ja edistyä. Se olisi murheellista, kuulkaa, jos niin olisi. Mehän tietysti luonnossa elämässä me tulemme siihen pisteeseen viimein, että ei sitä enää kasvata, vaan se kasvu lähtee menemään paremmin sinne alaspäin sitten noin senttimetreissä mitattuna ainakin ja muutenkin. Mutta henkilisessä mielessä ei tarvitse olla tällä tavalla, vaan se voi aina jatkua eteenpäin. Mutta se, mitä hän tässä kirjeessä sitten tai tässä luvussa tuo esille, on nimenomaan sitten se, että hän haluaa aivan kuin tuoda esille, millä tavalla se kasvu voi tapahtua, ja sitten nimenomaan, mikä on se, joka sen kasvun estää. Ja siitä on tässä lähinnä kysymys. Mikä sen hengellisen kasvun estää? Ja se on tämä, kun hän siinä oikeastaan sanoi, jakeessa 17, että sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Ja se ilmenee sitten myöhemmin, mutta tässä jo tämä ajatus tulee hyvin. Siis meillähän on vaellus, joka oli silloin, kun emme olleet uskossa vielä. Me vaelsimme määrätynlaista elämäntyyliä ja tapaa. Ja kun me tulemme uskoon sitten, niin nyt on tietysti Jumalan tarkoitus se, että meidän elämämme vaellus muuttuu. Ja että me emme enää vaeltaisi niin kuin me silloin ennen vaelsimme, ennen kuin me olimme tulleet uskoon. Ja 22. jae hän siinä sitten sanoi tuon, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Siis yksi, voisi sanoa, päätekijä, mikä estää hengellisen kasvun meidän kohdallamme, on se, että tämä niin sanottu vanha ihmisemme, tämä vanha luonto, joka meissä mukana kulkee hautaan saakka, niin tämä, jos tämä saa edelleen määrätä ja ohjata ja sen mielitekoja kuunnellaan ja toteutetaan ja niin edelleen, niin se on se estävä tekijä. Se on totta, niin kuin jälleen Markku Vuorinen eilisiltana sanoi, että kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala antaa meille uuden hengen meidän sisimpäämme, mutta Jumala ei anna uutta lihaa meille. Vaan me joudumme tätä matkaa tekemään tässä samassa lihassa. Aivan samassa lihassa, joka meillä oli silloinkin, kun me emme olleet vielä uskoon tulleet. Ja tässä on juuri se tekijä, joka voi sitten tämä turmeltunut olemuksemme, tämä meidän lihamme, että jos se pääsee valloilleen, eikä sitä saada kurissa pidetyksi, niin silloin on seuraus siitä, että voidaan sanoa, se estää hengellisen kasvun. Se vie ja aiheuttaa sen, että hengellinen kasvu polkee aivan kuin paikallaan. Se ei pääse menemään eteenpäin. Tästä Paavali aivan kuin näitä sitten tässä alleviivaa. Ja niin kuin hän edelleen sanoi sitten jakeessa 25, että pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja se, mitä nyt tässä sitten erikoisesti haluan tähän alleviivata, on juuri se, minkä tässäkin nyt ilmeni,
ja minkä Paavali tässä sanoi, että kun ajatellaan sitä, minä uskon niin, että jokaisella uskoon tulleella ihmisellä, sinulla ja minulla, meillä on varmasti halu päästä eteenpäin hengellisessä elämässämme. Ja me kaipaamme sitä, meissä oleva Jumalan henki kaipaa sitä. Ja Jumalan henki tahtoo viedä eteenpäin meissä Jumalan työtä. Että me pääsisimme kaikkea, tai tärkeitä niin kuin nyt onkin, Jumalaa tuntemaan enemmän ja kaikella tavalla hengellisessä elämässä eteenpäin menemään. Mutta, ja kun me sitten ajattelemme omaa itseämme, niin me tiedämme sen, että me havaitsemme itsessämme monia sellaisia tekijöitä, joista me tiedämme, että tämä on yksi tekijä minussa, joka estää Jumalan työn minussa, joka hidastuttaa sitä. Joku sellainen alue on itse kullakin meillä, mikä milläkin, josta voisi sanoa, että kun sen alueen kanssa joudut kosketuksiin, niin olemmehan, voisi sanoa vertauskuvallisesti, aivan kuin kiipeämässä ylöspäin vuoren rinnettä hengellisessä mielessä. Ja sitten kun kiipeämme, niin sieltä sitten tuleekin aivan kuin sellainen liukas kohta siellä rinteellä, ja me valumekin alaspäin sitä rinnettä. Se ylöspäin meno pysähtyy, ja sen sijaan me valumme alaspäin. Mistä se johtuu? Joku meissä, meidän heikkouksistamme, pääsi jälleen toteutumaan. Joku meissä, meidän lihassamme oleva paha asia, se jälleen aivan kuin pääsi toteutumaan meidän kohdallamme, ja me valuimme alaspäin hengellisessä elämässä. Minä luulen, että jokainen meistä on tätä kokenut. Mutta se, että me voimme sitten suhtautua eri tavalla siihen asiaan, joka meitä on vetämässä alaspäin. Me voimme suhtautua siihen eri tavalla. Me voimme ajatella, että no, kyllähän sinä, Jumala, ymmärrät minua, että minä olen tällainen ja minä olen niin heikko tällä ja tällä alueella ja tällä tavalla. Ja me voimme aivan kuin helliä ja sääliä sitä kohtaa, sitä aluetta elämässämme, joka vie meitä alaspäin. Mutta että me pääsisimme eteenpäin ja ylöspäin, niin mitä on todellisuudessa kuitenkin pyrittävä tekemään? Pantava pois. Teidän on pantava pois. Tässähän luettelee eri asioita tässä jakeessa, mitä olisi pois pantava. Siinä oli tässä yhteydessä valhe ja siellä oli varastamista ja yhtä ja toista, mutta en minä nyt tässäkään luettelemaan eri aivan kuin syntimuotoja ja tottumuksia, tapoja ja heikkouksia, mitä meillä itse kullakin voi olla, mutta se, että millä tavalla niihin pitää suhtautua, on kerta kaikkiaan niin, että Jumala auta minua, että minä voin laittaa tämän pois. Toisin sanoen, että minä voin tehdä parannuksen tässä kohdassa. Ja kun minä näitä Raamatun kohtia puhun ja näitä ajatuksia tuon esille, niin minä en suinkaan puhu vain siihen suuntaan. Minä puhun myöskin täysin itselleni. Sillä minä tiedän sen, että Jumala myöskin minulle monta kertaa sanoi, että kuulehan, Oksinen Sauli, että sinun on tehtävä parannus tässä asiassa. Ei tässä muu auta. Sinun on tehtävä parannus tässä asiassa. Ja jos minä haluan päästä eteenpäin hengellisessä elämässäni, niin minun on vastattava vain Jumalalle, että Herra, näin se on. Sinä olet aivan oikeassa. Ei tässä mikään muu auta kuin, että minun on tehtävä parannus tässä asiassa. Ja jos sinä haluat päästä eteenpäin niin kuin haluat varmaan hengissä elämässä ja kasvussa myöskin, niin ei siinä auta, kuulkaa ystävät, monta kertaa mikään muu kuin se, että on tehtävä parannus. Jos otamme sieltä apostolien tekojen 26. luku kohdan, missä Paavali tuo esille, mitä hän saarnasi aikanaan, niin siinä hän mainitsee tällä tavalla apostolien tekojen 26. luku ja kestä 19. parille, että sen tähden kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Tässä siis Paavali tuo esille, mitä hän saarnasi, kun hän liikkui evankeliumin asialla. Saarnan sisältö oli siellä tuo, hän saarnasi parannusta. Ja kyllähän me tiedämme sen, että kun mekin olemme tulleet hengellisiin tilaisuuksiin, ainakin monet uskossa olevat, niin se saarna, minkä me olemme ensimmäiseksi ehkä kohdanneet, se on ollut parannussaarna. Entisinä muutamia vuosikymmeniä taaksepäin oli erittäin väkeviä parannussaarnoja, kerta kaikkiaan. Edes menneitä nyt oli, nyt jo. Siellä oli aikanaan Vilho Soininen, väkevä parannussaarnaaja. Siellä oli Veikko Hänninen, väkevä parannussaarnaaja. Siellä oli Siiri Masalin, väkevä tällainen. Siellä oli monia muita, nyt jo Herran levossa. Mutta kun oli kuuntelemassa, mitä he julistivat, niin se oli tätä samaa sisällöltään kuin mitä Paavalikin julisti. Ja ihmiset kokivat, tätähän minä tarvitsen. Minunhan on päästävä parannukseen elämässäni. Enhän minä voi ilman parannusta periä ihan kaikesta elämää ja Jumalan valtakuntaa. Hän saarnasi parannusta. Tietysti tiedämme sen, että kun parannusta saarnataan, niin toiset suuttuu ja toiset muuttuu. Näinhän se on. Näin se on meidän uskovenkin kohdalla. Mutta sitten, ja tätä nyt nimittäisin tässä alkuvaiheessa, kun hän saarnasi pakanoille parannusta, että se on todella aivan kuin se ensimmäinen saarna, jossa etsikoajassa olevaa ihmistä Jumala kutsuu pelastukseen. Ja sitten kun otettiin se vastaan pelastuskutsu, niin tehtiin parannus. Itse kukin varmaan, kun me tulimme uskoon, niin me rupesimme kyllä varmasti siivoamaan elämäämme. Ja sieltä varmasti paljon siivottiin pois sellaista, mistä me ymmärsimme silloin, että tämä ei ole uskovaisille soveliasta. Tästä on tehtävä parannus. Ja tehtiin parannusta aivan varmasti ja vilpittömällä mielellä. Mutta sitten, kun ajatellaan jatkoa edelleen, niin siinä oli sitten tämä toinen vaihe, kun hän sanoi, että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Ja minusta tämä on sitten kehotus siihen jatkuvaan uskon elämään, hengelliseen elämään eteenpäin. Että toisin sanoen, niin kuin me tietysti kokemuksesta sen kaikki myöskin tiedämme, eihän se riitä kertaparannus. Eihän se riitä. Ei se ole ainakaan minulle riittänyt. Jos se on sinulle riittänyt, niin minä onnittelen sinut. Mutta eiköhän se nyt kuitenkin ole melko yleistä, että ei se kertaparannus riitä. Vaan parannuksen paikalle joudutaan uudestaan ja uudestaan. Toteamaan, että elämässä on vielä sellaista, mikä ei ole täysin vielä kohdallaan olevaa, mikä ei ole vielä sellaista, minkä Jumala hyväksyy. On jotakin jokaisen kohdallakin varmaan, josta niin kuin sanotaan, Jumala painaa nappia ja sanoo, että kuule, tässä on tahra vielä. Tässä on alue, tässä on seikka, tästä. Kiinnitä tähän huomioon. Tee tässä parannus, tee tässä korjaus. Ja jos me otamme sitten näitä Jumalan viitteitä vastaan, kun hän meille puhuu itse kullekin, jos me otamme vastaan, me hyväksymme sen, Herra, sinä olet oikeassa. Tässä on epäkohta minun elämässäni. Tässä on parannuksen paikka. Me hyväksymme tämän isän antaman, sanoisiko nyt, varoituksen, niin kuin Paavali sanoo, niin silloin on mahdollisuus päästä eteenpäin. Mutta jos ei sitä hyväksytä, jos ruvetaan vastaan väittämään selvässä asiassa, eihän tämä nyt pidä paikkaan. Mistä minun nyt pitäisi, ja eihän tämä nyt varmaan näin ole, tämä asian laita. Ruvetaan väittämään aivan kuin vastaan Jumalalle ja Jumalan hengelle, Mehän tiedämme sen, että tätähän paljon tapahtuu Jeesuksen aikana. Kun Jeesus puhutteli ihmisiä, niin eiväthän he suinkaan kaikki tunnustaneet, että olisi tarvetta tehdä parannusta ja kääntyä ja niin edelleen. He eivät siis ottaneet vastaan sitä parannuksen kehotusta, mitä Jeesus heille monta kertaa antoi. Ja se on ihan selvä asia sitten, jos se kieltäydytään vastaan ottamasta, niin eihän se voi silloin se kasvu mennä eteenpäin. Se pysähtyy silloin. Se polkee paikalla. Se ei pääse menemään eteenpäin. Vaikka Jumalalla olisi halu viedä sitä eteenpäin meidän kohdallamme, mutta me itse omalla asenteillamme aiheutamme sitten sen, että Jumalan työ pysähtyy meissä. Se pysähtyy meissä. Ja se on erittäin murheellista, jos se pysähtyy. Meillä ei olisi varaa siihen, että Jumalan työ meissä pysähtyy. Vaan että me myönnämme, tässä on Herra aihetta, auta minua tekemään parannusta, korjausta. Tekisivät parannuksen soveliaita tekoja, joista ymmärrän tuosta sanonnasta, että teot sitten, kun ollaan uskoon tultu, niin voisi sanoa ajatukset, sanat ja teot, ne kulkevat meidän aivan kuin meistä pois ulospäin, ne kulkevat aivan kuin seulan kautta. Niin kuin siellä eräs Raamatun henkilö pyyti ja sanoi, että Jumala, pane minun huulilleni vartija. Se oli hänen heikkoutensa, se oli hänen syntinsä, kielen synti. Ja hän tiesi sen itse, hän tiesi, tämä on minulle alue. Minä en pysty tässä itse hillitsemään itseäni. Oi Herra, auta, pane sinä minun suulleni vartija. Ja näitä vartijoita sitten me tarvitsemme eri alueilla sitten. Aivan kuin pyydettävä Jumala, laita vartija, auta minua. Minä en voi itse tästä asiasta selviytyä. Mutta aivan varmaan Herra totisesti haluaa tulla auttamaan. Ja silloin, kun se sitten aivan kuin nämä ajatukset, sanat ja teot, kun ne pääsevät sitten sen määrätyn seulan kautta vasta, ja aivan kun päästetään toteutumaan, niin silloin ne eivät olekaan enää minkälaisia tahansa. Ei ajatuksetkaan, ei sanatkaan, eikä teotkaan, vaan ne on muuttuneita. Ne on muuttuneita ajatuksia, voisi sanoa, ne on pyhitettyjä ajatuksia. Ne on muuttuneita sanoja. Niin kuin täällä luimme aluksi, puhua sitä, mikä on rakentavaista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Ne on muuttuneita sanoja. Ja ne on muuttuneita tekoja. Kuulkaa, se on jotakin suurta. Jos Jumala meissä, kuulkaa, näitä saa aikaan saada, niin tämähän se on saarna ihmisille, ulkopuolisille. Minä sain isänpäivä lahjaksi hyvän kirjan, olikohan se nimi Siperian kierros, joka kertoo Irlantikorrojan inkeriläisestä saarnaajasta Juho Punkasta. Ja hänen elämänsä vaiheessa tuolla Venäjällä, kun siellä uskonto ja kaikki nämä asiat oli kielletty, ja hän nuorena tulee uskoon, palava sieluisena, ja sitten Herra sytyttää tuon tulensa hänen sydämeen. Hän on väkevä hengessään, palava nuori mies, eikä suinkaan sitten voi pitää sitä tulta aivan kuin täällä kätkössä, vaan tuli riistäytyi valloilleen, ja se riistäytyi häneltäkin valloilleen. Hän rupesi puhumaan evankeliumia asiaa esillä pitämään. No sehän oli kiellettyä ateistisessa valtakunnassa. Ja niinhän siinä kävi. Hänet sitten erässä vaiheessa otettiin kiinni ja sitten alkoi Siperian kierros. Niissä järkyttävissä, hirvittävissä vankiloissa, mitä siellä on. Ja hän, kuulkaa, joutui mitä vaikeimpiin olosuhteisiin. Hän joutui yhdenkin kerran johonkin vankiselliin. Ei se ollut ollenkaan mikään tavallinen vankiselli, se oli paikka, jota nimitettiinkin ilman muuta kuoleman paikaksi. Että se, joka sinne joutuu, niin se ei sitä elävänä tule.
Ja ajatelkaa, että kun hän tuohon paikkaan joutui, niin Jumala ilmestyi siellä hänelle. Jumala ilmestyi siellä hänelle siellä pimeässä laaksossa, aivan kuin Moosekselle siellä
maassa, ja Mooseksen kasvot rupesivat säteilemään. Ja kun hän tulee israelaisten tykö, niin hänen täytyy laittaa peite kasvoillensa, koska tuo kansa, joka eli hengellisesti äärettömän alhaisella tasolla Moosekseen verrattuna, ei voinut kestää sitä kirkkautta, mikä Mooseksen kasvoissa säteili. Mooseksen täytyy pistää aina peittovaate silmillensä, kun hän meni kansaa tapaamaan ja puhuttelemaan. Ja sitten kun menee Jumalaa kohtaamaan, niin sitten ottaa peittovaatteen silmiltänsä pois. Kun hän tulee sieltä kuoleman kopista, hänen menee toiseen selliin, sitten hänet viedään, niin nuo ihmiset säikähtivät. Heidän silmänsä aivan pyöristyivät, he säikähtyivät. Mitä varten? Koska tästä veljestä säteili ihmeellinen kirkkaus. Ja hänen piti kuolla sinne. Mutta Herra oli siellä hänen kanssaan kuin Joosefin kanssa. Ja siitä alkoi sitten myöskin, että siellä rupesi ihmisiä siellä vankilassa uskoon tulemaan sitten. Kun he näkivät, mikä on tämä ihminen, he näkivät todellisuudessa, että tässä on Jumalan palvelija. Tässä ei ole mikään jonkun uskonnon edustaja, niin kuin siellä Venäjälläkin oli juuri, joka asiat pilasi hengellisessä mielessä nämä laitoskirkot ja muut, jossa on kaikki vaan muotomenova pääasiassa sillä tavalla, ja siitä syystä se viha tuollakin suuren kansan keskellä syntynyt sitten näitä asioita kohtaan, koska suuri laitoskirkko, jossa vaan oli muodollista Jumalan palvelusta ja kaikkea vääryyttä ja muuta sitten sen ohella, ja ihmiset näkivät tämän, he suuttuivat. Ja kun he saivat vallan käsinsä, he löivät kirkkojen ovet kiinni. Emme hyväksy tuollaista. Kyllä sen ihminen tajuaa, milloinka ihminen on tosissaan Jumalan palvelija ja Jumala haluaa palvella, ja että on todellisesta Jumalan palvelusta kysymys. Ja sitten taas, jos nähdään, että tuossa on vain joku teeskentelijä, tuossa on vain joku näyttelijä, joka vaan näyttelee, että hän on tässä nyt joku Jumalan palvelija ja niin edelleen. Ihmiset sen kyllä huomaa ja aistii. Tähän ne suuttuivat Venäjällä. Hyvin paljon voidaan sanoa. Ja niin kiellettiin kaikki tämä. Mutta kun he näkivät elävää uskoa jossakin ihmisessä, se puhutteli heitä, se vaikutti heitä, niin kuin tänäkin päivänä. Eihän tämä ole tapahtunut tämän miehen kohdalla, hän on elossa vieläkin, tietääkseni. Nämä on tapahtunut vasta 40-luvun jälkeen ja sillä tavalla. Ja niin nämä vankisellissä olevat ihmiset, he hämmästyivät vartioita, vartiopäällikköä myöten, ja näitä rupesi tulemaan usko. Kristus ilmaisi itsensä tämän miehen kautta siihen. Sitten saattoi jo tulla tilaisuus puhuakin näistä asioista, kun he huomasivat, kuka tämä on todellisuudessa tämä ihminen. Hän on todellinen Jumalan palvelija. Se avasi näiden miesten sydän. Ja tähän tietysti juuri Jumala meidänkin kohdallamme tähtää sitten, että meidän elämämme todella on niin muuttunut, että se muuttunut elämä saarnaa ilman sanojakin. Tässähän se ydin on, mutta se on myöskin se vaikein kohta. Vaikein kohta. Edelleen sitten vielä apostolien tekojen 11. luku, niin siinä jae 18. Apostolien tekojen 11. luku, jae 18. Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Vaikka tässä nyt puhutaan pakanoista ja tällä tavalla, sehän liittyy tähän Korneliuksen tapahtumaan, kun Kornelius oli tullut uskoon perhekuntineen ja Pietari oli siellä välikätenä. Muut apostolit eivät ymmärtäneet vielä sitä silloin, että nyt on aika muuttunut ja nyt pelastussanoma kuuluu myöskin pakanoille. Ja Pietari joutui tiliä tekemään, ja hän tekee tiliä näille toisille apostoleille, ja sitten he aivan kun tulevat sen toteamaan, että sen sitten, minkä he tässä sanoivat. Tämä kuuluu siis myöskin pakanoille, tämä evankeli. Se ei kuulu enää vain siis juutalaisille meille. Se kuuluu myöskin pakanoille. Mutta se, mikä tässä on tärkeää tähän tekstiin liittyvänä, on tämä, kun siinä sanottiin, Jumala on antanut parannuksen elämäksi. Ja tällä nyt nimenomaan sitten alleviivaan tätä, että kun me varmaan itse kukin toivomme, huokailemme, rukoilemme, että me pääsisimme varttumaan hengellisessä elämässämme, kasvamaan siinä Jumalan antamaa kasvua, saisimme enemmän Kristus-elämää itsellemme, niin se ei ole vain sillä tavalla, että me saamme sitä rukoilemalla, sanaa lukemalla ja niin edelleen. Me saamme sitä kautta ehdottomasti, mutta että samalla on pidettävä myöskin mielessä. Jumala on antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli toisin sanoen, jos haluat saada lisää Kristuselämää, jos haluat päästä eteenpäin hengellisessä kasvussasi, sinun ja minun täytyy varautua myöskin parannuksen tekemiseen. Parannuksen tekemiseen on myöskin varauduttava ja valmistauduttava. Se on yksi tie siihen. Ja jos ei tähän suostuta, jos ei tätä hyväksytä, vaikka Jumala puhuu jostakin asiasta sinulle ja minulle, mutta jos tämä työnnetään pois, niin sitä lisää, aivan kuin sitä uutta elämää ja yhä lisääntyvässä määrin, niin sitä ei pääsekään tulemaan. Koska siellä on sellainen pullon kaula, niin kuin voimme sanoa, siellä, joka estää sen, että Jumala ei voi antaa enempää. Mutta kun saamme laitetuksi pois sen, mikä painaa, niin kuin hebrealaiskirjeessä se täällä sanotaan, niin kuin muistamme, jonka voimme täältä vielä lukea, 12. luku, ja siitä ensimmäinen jae. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Tässä se on myöskin hyvin selvästi sanottu. Ja sinä, sisäinen ja veljeni, joka hyvin ymmärrät nämä tekstit, mitä tässä on esille tuotu, mitä Jumalan sana puhuu näiltä alueilta, niin ota tämä huomioon, kun sinä kaipaat elämästäsi eteenpäin hengellisessä elämässä. Ota tämä huomioon, että on tehtävä parannus. On laitettava jotakin pois kenties, jota on vaikea laittaa pois, josta on vaikea luopua, mutta joka on kuitenkin sen eteenpäin menemisen ehto. Sinä tiedät, mikä se on sinun kohdallasi, ja minä tiedän, mikä se on minun kohdalla. Kyllä me sen tiedän. Mutta kun me, niin kuin sanottu sitten, hyväksymme sen, mistä Jumala meille itse kullekin puhuu, niin me saamme laittaa pois sen, mikä painaa. Ja sen ei siis välttämättä tarvitse olla syntiä kaikki se, mikä meitä painaa täällä. Ei se tarvitse olla syntiä, koska se sitten tulee tässä jälkeenpäin. Ja synti. Meitä voi painaa muutkin asiat kuin synti. Ja minä sanon, että yksi asia, mikä painaa, se on epäusko. Ei se mikään muu tarvitse olla. Kun pitäisi luottaa Jumalan asioissa, että Jumala auttaa, vie työtänsä eteenpäin, niin tulee epäusko tänne. Ja jos sille annetaan valta, asuin sija täällä, sitä ruokitaan, se hyväksytään. Eihän tästä nyt mitenkään tällaista tilanteesta voi selviytyä. Se on epäuskoa.
Mutta mitä se aiheuttaa täällä? Se painaa. Se painaa äärettömän paljon. Ja sen tähden Raamattu sanoo, pankaa se pois.
Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen.
Hän ei meille tarjoa missään asiassa epäuskoa, kun on kysymys luottaa hänen sanansa ja lupauksiinsa ja kaikkeen siihen. Hän ei tarjoa meille epäuskoa, vaan hän, joka on uskon alkaja meissä, niin mitä hän haluaa meissä toteuttaa? Viedä sen uskonkin, sanoisin tällä tavalla, täyteen miehuuteen. Silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Minä olen, voin sanoa, en halua itseni kerskata, mutta siitä asti, kun olen uskon saanut armon tulla eräänä päivänä, minun suurin sydämeni halu ja kaipaus on se, että minä saan vahvistua uskossa ja luottamuksessa Jumalaa. Minä olen himoinut, jos sanoisin tällaista sanaa käyttäen, minä olen himoinut siitä asti, kun uskoon tulin, ja se vei etsimään Herraa monta kertaa. Se vei etsimään yön hiljaisina hetkinä, aamu varhaisina, kokoonnuttiin muutamat veljet yhteen, milloin mihinkin mentiin. Etsimään Jumalan kasvoja rukouksessa ja paastossa ja kaikessa tällaisessa. Koska oli halu päästä uskoa saamaan enemmän ja työntää pois epäuskoa. Koska epäusko on syntiä Jumalan edessä. Se laimentaa hengellistä elämää ja tällä tavalla. Ja Jumala haluaisi, että me tätä tavoittelemme ja hän antaa sitä meille. Ja sitten oli tuo synti, joka niin helposti meidät kietoo. No niin, Jumala tahtoo viedä meissä työtänsä eteenpäin, mutta ystävät, todellakin kun sinä janovat ja kaipaat eteenpäin, niin ota myöskin huomioon tämä puoli. On tehtävä ehkä parannusta. On pistettävä jotakin pois. Ja kun sen huomaat, kun sen toteutat, sen teet hänen avullansa, niin sinä huomaat, sinä pääsit askeleen eteenpäin. Sinä sait armon kasvaa sisäisesti. Sinä sait jotakin uutta häneltä. Ja kun sinä sen uuden olet päässyt saamaan sen jälkeen, kun sinä olet jotakin pannut pois, niin sinä iloitset siitä, että sinä laitoit pois sen, mikä piti pois laittaa. Sinä iloitset siitä ja minä iloitsen siitä, koska me saimme jotakin uutta häneltä, mitä me emme siihen mennessä vielä olleet omistaneet. Kuulkaa tällaisia askeleita, kokemuksia ja tähän suuntaan Herra tahtoo meitä kuljettaa. Hänen nimensä olkoon kiitetty siihen.